mba ho vanina. Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo, mba ho vanina. Fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena, mba ho vanina.
Alarobia ny andro zareo tafahoana eto amin'nyjampion'ny Radio Don Bosco tsika ao anatin'ity fandarana fanarakitsika isan-kerinandro ety ary afalianao anay tanteraka foana no miaraka aminareo, na mampiatrano anay ianareo, na any anaty mobila ianareo, na any an-dala anareo, na aiza misy ianareo e, ka maheno ny anjapion'ny Radio Don Bosco amin'izao fotoana izao anatin'ny fandarana mba ho vanina. Dia mirary antsika rehetrarehetra mba ho vanina daholy ny fandarantsika ho ampatsahivina ho anin'ireo efa mpanaraka, ary fampafantarina kosa ho anin'ireo zay zao vao mba manaraka n'izany fandarana zany, satria be dehibe aminareo no manontany eny an-dalana fa isaky nina le fandarana e, de ahoana fandehany zaozaozaoa, de ampafantarinareo fa mizara telo ny fandarantsika. Ny tapany faharoa zany hoe ny tapany voalohany zany hoe 20 minitra voalohany a de anaovana famelabelarakevitra, ny 20 minitra faharoa de andraisana ny SMS avy any aminareo, satria ianareo afaka mandefa SMS manontany, miresaka, mijoro vavolombelona, maneho hevitra amin'ny alalan'ny 0330885252. Averintsika foany zany a zany larany zany rehefa avy eo 0330885052. De ny tapany fahatelo andraisana ny antso avy any aminareo kosa, satria araka de teo ihany toy amin'ny SMS ihany fa amin'ny alalan'ny antso fotsiny kosa no ataonareo n'izay fotoana izay a, dia ny 22 443 90 na ny 22 442 09, ireo ny faneriserantsika ary izay ny hoentiko ny fandarantsika amin'ny ankapobeny. Nomena ihany koa ianareo hoetimody, izay hoetimody zay dia raha ny ampianarina dia tsy maintsy atao, fa raha vao tsy manao dia voasazy. Fa eto amintsika olony dehibentsika rehetrarehetra dia mahatsapa tena daholy a, dia mety manao mihoatra ny tokony ho izy ary tsika, manome ny tokony ho izy ary tsika amin'izay fotoana izay a. Bruno no lafan'ny teknika ary etony mazatratsika de ny mpanabe ny General Désiré Philippe Ramakavelo no miaraka amintsika ao anatin'izay fotoana izay. Mba hovanina tompoko.
Mba hovanina Andriamatoa Flavien, mba hovanina Andriamatoa Bruno, mba hovanina tsika rehetra mpanaraka ny fandaharana tompoko.
E, fomba tsika tsy tsena ratsy azy a ny manao famitinana sy tsy azy nataotsika tamin'ny herintriny. Manao hoana ny amin'izay?
Marina loatra ny teninao Andriamatoa Flavien. Ny mahazatra moa rehefa hita fa mahatsara de tohizana ihany fa tena ilaina foana. Misaotra anao ary mankasitraka amle fampatehivana ny dehentimory tsika
ka za navitako raha tsy navita de votiako fana.
Misaotra anao navy ka tena ilaina izy izy, satria iberitsika ohatrany hoe raisitsika etany sady ohatra mikivazovazo nysangisanga, kanefa ao anatin'izay kisangisangy sy vazovazo zay a
zavatenany
zay nita mako tena ho ampitaina mihitsy fa tena zava-dehibe izy a. Ary nyrendrindrindra Andriamatoa Flavien ny antony tena ataoko hoe mahazava-dehibe azy amin'izao fotoana zao no de tena tafiditra anatin'ny fotoana sarotra de sarotra zao tontolo zao, raha tsy teny afatry ny hoe maintany fotiny tena zava-doza manano tanina mihitsy ny zavatanyra raha tsy manana heritsaina, heri-po, heri-panahy anao hoe ahoana ny fomba hamahako olana, ahoana ny tokony ataoko, de tena hoe hosahirana etsika za zao tonga de manara roatra aloha miteny kelen'izay hoe ahoana ny ataotsika, de tena hoe zavatra voalohany atao aloha de aza mandoro ala intsony,
aza mandoro tanety, aza manao tavy.
Faharoa mambole azo rehefa milataka ny orana de mambole azo io le tony mampalotony rivo-piainana io tena le hoe pollution tena misakatra ny orana tsy latsaka. Eto tanareo zao tena voandrano marina amin'ny Andriamatoa Flavien teny anaty fiara hoe vao mijery an'le lanitra tsy zao ohatra ny mahita ny any amin'ny fahita lavitra ny télévision hoe ny zavatra any anta any anta tena mampivaraontsana mihitsy ny any moa efa tena mitakosona be mihitsy fa ny atsika raha mbola hifakahitana fa ny azo tena tsy hitalotsonyreo mihitsy reo tranoreo raha mbola lavidavitra mihitsy fa tena ozy hoe tokony heritreritsytsika ary zany ny antony anaovantsika nytony fandarana tony Andriamatoa tena atsapa mihitsy tsika fa tena hoe briky anankiray ao anatin'le fanorenana n'le rindra ny fahavanonana zany fahavanonana zany mitena vokatsotony vokatsoa atsika sy tsika tsirairay hafa tsika daolo be miaraka mihitsy tena tokony ho fotom-pisainana apetraka zany zay tena volena mihitsy zay hoe briky anakiray mandrafitra ny rindrin'ny fahavanonatsika manompoko zao zay ny tena mazava-dehibe isorako anao le mampatsiary andre izy a fa tena ilaina mihitsy le izy tena zava-dehibe ndresaka ny fanaovantsika mantsy raha manao ny tsiary andre matovolavy any de resaka hoe fomba fanempom-pitiavana ny fahatelo de le hoe fanampiana fanampiana na fanampiana tena zava-dehibe mihitsy io fanampiana io na eo ampivady io na eo ampianaka io na mpiratapo io na mpiaramonina io na mpiara-miombinantoka io satria fanampiana io tena mampifanakaikapo mihitsy ny io matsiaro mihitsy anao fa misy olazo ankinana misy olazo anteherana matoa azo ankinana jiterana de misy fifampatokisana ao anatiny raha vao mitendry raha fipatokisana zany tsika de tonga de ny fitiavana ny tonga otsaintsika voalohany indrindra le sakafo ny fo io a le fifampatokisana io tena zava sy ny fahamarinana zava-dehibe tena ilaina mihitsy a ary zay a no mahatonga ny fatsirivotsika foa ny resantsika zany hoe endriky ny atao hoe fanehompitiavana zany ataoko hoe mandritra ny tontolo iainanao ve de mba nahita fotoana kely ary ve anao anampiana olona io a le anampiana fotoana anampiana io a tsy voatery zavatra tena hoe tsy maintsy zao tsy maintsy zao tsy maintsy zao fa na de hoe fanomezanao fotoana fotsiny aza ange ifampiresahana amahana olana zay olana mipetraka amin'ny olona anankiray de tena efa zava-dehibe fa fanampiana nydikan'izay ary ny antony anaovana nytony fandaharany tony a de tena lazaiko atsika fa tena hoe mba hahafahana manampy ny olona ahita vahaolana eo amin'nytrangam-piainana zay misy azy
na tsy hamahaolana azy ary fa mihaino azy fotsiny
efa
zava-dehibe
efa zava-dehibe mihitsy le fomba fanampiana ine ndray matovolavy ao misy endriny marobe anisan'ny fanampiana olona ny fahaiza miaino am'izao fotoana zao ny tsisy mahay anjanontsony sahirana daoly nefa tena zavatra tena ilainy aleo hoe fahaiza miaino a ary endriky ny fanampiana afaka manao ezaka zany tsika andro hoe mandeha mba ezaka androany mba aiaina ary nte io a eto moa de averimberitsika fa tsy maninina aho a na averimberina foana anisan'ny taraina ny zanakitsika amitsika ray mandeny de tsika tsy mahay miaiana azy soa raha vaova misy zavaratena tonga de vetrany de fanampiam-pona tsy ilainy zany mbola tsy fotoanany zao tsy zao a de tena zay nefa reny ny fahaiza miaino araky ny tenao teo ndre matovolavy a de efa endriky ny fanampiana azy ary endriky ny fanehompitiavana araky ny lazaintsika tena zavatra be dehibe mihitsy ny azo atao de ohatra hoe androany mandritsy ny tontolo andra de mba tadiavy hoe inona anankiray rehefa tonga ny arifa de mba mieritreritra anao za tokoa moa zany zao mba nanao dinana anankiray hoe mba ny fomba nanampiakola de ohatran'izao hitanao fa lazaiko anao fa misy hafaliana anaty
zay mihitsy
any aminao any misy fahafahapo hoe mba afaka nanampy olona ako a tsika nge zao hoe azadiny foana aho a matetika hoe ny fiainatsika zanak'olombelona sy ny fifandrasantsika amin'andriamanitra matongatsika amteny hoe mba eto ambafaka e fanampiny zany fifanampiny zany a ary indrindraindrindra matoa hoe entina ambafaka de inona zavatra tena angatahtsika anampian'andriamanitra atsika mba ahita vaaolana anampian'andriamanitra atsika mba anana hery anana fahasahina zany retrareetra eritrereto a tena ohatrany hoe zavatra madinika angeny aikatsika ingatsika andre matovolavigny fa io endrika fahatelo ny fanampiana io tena zava-dehibe mihitsy eo amin'ny fiainana ary amiko manokana anisan'ny fotoana anankiray tena ohatrany hoe atoerovoko zany hoe fifandraisana amin'andriamanitra zany hoe andriamanitra moa de manampy ah foana mbola omeny andro avelomana mbola omeny fahasalamana mbola omeny aditsy andraikitra mbola omeny mbola omeny mbola omeny inony zany retraretra zany fa tsy fanampiana daholy de maninona ary a mandray fanampiana be dehibe avy amin'andriamanitra de maninona ny tsy mba afaka anampiny hafa zay ny ily izy ary zay ny antony tena ilainy amitsy rehefa resy lahatra amizay sika tena miova ho a na ny fifandraisanao ny vonitokantrano na ny fifandraisana eo ny fiarahamonina na ny fifandraisana ny ampiasana ny toeram-piasana na ny fifandraisana amizay sehatra tianao rehetra tsy maintsy misy fiovana tompo ary zay ny tena antony le anaovantsika andre tenentsika hoe entomody tena hoe ezaka atao a tanterahana ao anatiny tontolo andro a ahitanao hoe fotoana manahoanany naovako azy ary zay tena lazaka tsika fa tena hoe mitondra ho amin'ny fahatsaram-piainana eo amin'ny fiarahamonina zay katsahatsika amin'ny fandaharantsika foana ngio andeha matovolavy a dia manontany tena foana hoe mba nataonao tsika efa niteny foana hoe folo taona mahelinga zany nametrahantsika ny fototra ao e tsy tsika miezaka kosa mba hoe andronydray ny folo taona manaraka mba ho amy ananganana rindrany ahoana tsy avitananyzany ary tsika tsirairay avy nde briky mandrafitra n'le rindra ny fiarahamonina ahitana fahavanonana ahitana fahatsaram-piainana ahitana fandrosoana ahitana fivela tena zava-dehibe mihitsy briky anankiray mitambatambatra marafitra rindrina de ny firenentsika zany zany zavatra tena ilaina mihitsy andre matofilaviany tena miteny zavatra ohatra zany ndrendre ohatra matetika ao mantsy amin'ny fiainana andavanany de ohatra ny sarahantsika mihitsy le hoe amin'ny tenantsika manokana nefa ny amymaholo pirenenanao a amin'ny mahavahoaka anao a amin'ny anatiny hoe miaramonina atao anatin'ny tiany osanyngeza be madagasikara ty ohatra ny adinitsika zay a ary zany ny tena antony hoe mahatonga antsika mamerimberina mihitsy eto amin'ity fandarany ity ty hoe entimody 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 tena le izy tena fahasoavana ho antsika tsirairay avy raha vao mahitany zany hoe fahatsaram-piainana misy fivoarana de zay ny mahatonga amteny hoe oka sy hoamavantsika re le atao hoe entimody zany hoe le fanatanterana le fomba zavatra fampianana zavatra hoe nresantsika zavatra rehetra tompoko hianarana avokoa sy ny fianarana hoe fahalalana fotsiny any amin'nysekoly fa nitraikefa mpiainana amin'ny alalany ataotsika hoe ny sekoly ny fiainana ny sekoly ny fiarahamonina no azahoana azy ary zany ny tena hoe fanamby ataotsika eto amin'ity fandarana fahavanonaty tena hoe tena hoe tena vonony tsika tsirairay avy apetrako tsika tsirairay avy zany za zao tsy miresaka hoe tonga de bambaratsoa fa hoe tsika tsirairay avy mandrafitra an'izany atao hoe rindri ny fahavanonana zay zavatra zay zany teny zavadehibe zay raha to ohatrany mpiany hoe tsy atsika fa eto le tsy asyny fitohizany mako mitambatra dolodora tsy misaraka tsony zay nde tsy a de vita eo aa tena mitoy fa anio ndraiky ao tsytsika de araky ny efalajaina tamin'ny heriny de resaka an'le hoe fomba faneompitiavana fahaefatra de mifaneompitiavana fahaefatra de ny hoe fanomezana fanomezana tena zava-dehibe mihitsy fanomezana ny fanomezana de tsy voatery amin'ny fahatongavanytsingeritona anaterahana ohatra na tsingeritona ny fanabadiana na tsingeritona ny nazahona asa na tsingeritona ny zatsa na zaroa nzay ny hoe zay vao fanomezana fa eo amin'ny fiainana ny eo amin'ny fiainana rehefa mifankatia ny mpivady rehefa mifanakaikem-po ny mpianaka na ny mpinamana na ny mpiaramonina de tadio tsara fa azo atao tsara manolotra fana le fanomezana ane de zao hoe tena hoe tsy voatery hoe zavatra mivaingana satria na de hoe fotoana io fa mifandray daola ny izy rehetrarehetra e tio tsika vao nyresaka an'le hoe fanampiana efa karazana fanomezana ange le fanampiana a ary zay zavatra hoe fa io le fanomezana io a tena misy lanjany misy dikany ary lazakio mihitsy ohatra hoe misy asiny am'izay hoe fotoana namarianao zay hoe fahatserovany zay amin'ny alalan'ny fanomezana zay atolotra ao tena ozy hoe misy lanjany misy dikany ary misy asany zava-dehibe zany asa moana mbola misy akony ao a-tsaitsika zany hoe zavatra misy lanjany amiko ny zavatra misy dikany amiko misy ny asiny amiko zany voambolana telo ampiasaiko zany a raha tena hoe fehezina ary hoe fakay afakafakaina ny ao anatiny de fitiavana ny dikany matoa sianao lanjany de misy fitiavana matoa asianao dikany de misy fitiavana matoa asianao asiny de misy fitiavana tsika tsy afa miala mihitsy ao anatin'ny fitiavana io ary zay ty fandaratsika tinga de miompana foana am'izay e zany hoe av eo ny velarana sy ipirany zavatra marobe mihitsy zay hoe tena hoe ifampiresantsika ifanakalozana hevitra eto amity fandarana ty de fanomezan'izay zany de o zay hoe eo ampivady eo ampianaka eo ampiara-miombinatoka de tena hoe zava-dehibe le fanomezana ary zay fanomezan'izay hoa misy entony marobe 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 fa za miteny amiko ana hoe za tsy manambola kena ny zavatra omeko azy eo fanga misy milaza hoe tsy maintsy misy ola na fotoana fotsiny ara na hoe fampiaranao fotsiny ange hoe ny endriky ny atao hoe faneompitiavany teny famporosihana zany efa fanomezana ange zany io ny tsy vidina indrindra ny teny famporosihana io ny tsy hain'ny olona indrindra ny manao azy ary indrindraindrindra ny mpivady a indrindra ndrindra mpianakaviana tena mila n'izany fampirosihana zany amin'ny kanikany ndraindray mako a ohatran'ny amavanin'ny olona de hoe nyreny mpianakaviana tsy miasa ny velany fa nikarakara tokantrano tsy nikanokanina rehetra amikasika ny atsara ny fiainampianakavy de ohatra ny iverina hoe zavatra mandeha ho azy fa raha misy ny ataoko hoe asasarotra anisany ny asy ny andraikitra nyreny mpianakaviana ho atokantrano jerenao ity sahaninao zatsy enjehinao re zavatra be de be de be de be tena hoe misy olo efa nanao fikaroana ho a de milaza fa hoe raha fa nanao karoka hony izy a de hoe mahita an'le renim-pianakaviana mivezika ao an-dako zy de makatsy amitrano fihinana de makary amitatra fatrarony lasa miaka tany am-pony da manampiperitrano manao zao eo amin'ny ataontsika hoe mahery ny 50 kilometatra ny vitan'io renim-pianakaviana
io
ao anatin'ny ray andro isan'andro 50 kilometatra fa tiatseretika hoe mandeha kelety mandeha fa rehefa tambatambatra 50 kilometatra dikan'izany misy di lavitra atao isan'andro anandro zany hoe de tsy mba mendrika fakasilana zany hoe de tsy mba mendrika hoe misy fanomezana miangy amin'ny fakasilana fa zany ety fa fanomezany aza sasasa aza vizana mihitsika maneho n'le hoe fankasilana teny fakasilana io fa io le teny fakasilana io teny famporosihana mbola veriko ihany fa raha misy anisan'ny zavatra lehibe atao amin'ny olona de ny teny famporosihana teny fakasilana fa manamafy a ny mahaizay azy ary mampiavaka ny mahaizay azy a amin'ny olona amin'ny olona hafa rehefa olona tena manana anatao hoe mahaizay azy zany matoky tena de lazaiko anao a fa sady mavita zavatra betsaka no afaka maneho hevitra no afaka mifanandrina amin'ny zavatra maro a ary olona tsy vonina mihitsy ny ravoravo tanana zany retrarehetra zany iny miainga avy amin'le ataontsika hoe faneho mpitiavany miainga avy amin'le ataontsika hoe fanomezana tena zava-dehibe ka aza atao sakana ny fotoana satria hoe sahirana amin'ny fitadiavany sahirana amin'ny famelomana nekiny zany zavatra io any arakaraka ny fahaizanao mandamina sy mandrindra ny fotoananao no anananao hoe manana fotoana bebe kokoa atao koko anaovako ty anaovako an'izatsy anaovako an'zareo fa matoa ny olona sahirana amilaza tsy mana fotoana tsy mahay mandamina amin'ny fotoanany izy zay zavatra zay misy fitenena an'izay ny anay a ohatra hoe ny maramila tsy misy an'zany zavatra maiky zany fa ianao ny tsy nahavita azy tamin'ny fotoana tokony anaovana azy de avy anao vao mikoropaka a koropaka manao ny andro mandre ny andro lava de fa farany tena fa maty andriamanitra fa mbola tsy vita zay le izy de noho ny fahamaikana tsy misy maiky zany a ianao ny tsy nanao azy tamin'ny fotoana tokony anaovana azy ary zay indrindra ny fahaizana mandamina tsy fahaizana mandrindra ny fotoana io tompo tena zava-dehibe enkina ny zavatra maro mihitsy fa ny ankamaroan'ny olona ny tsy mahay mandamina ny fotoanany de rehefa avy eo de misavoritaka de ohatrany hoe ianao rery ny tena sahirana indrindra eto ambonin'ny tany ianao rery ny tena manao zavatra be dehibe ianao rery ny tena ianjadiny ity ianjadiny zaroa amin'ny zavatra rehetrareo tsy mahay mandamina tsy mahay mandamina ary zany efa nisan'ny tenentsika foana hoe ny fanabiazana tompoko ny atao hoe fanabiazana de manomina olona tompona andraikitra ary ny olona tompona andraikitra no afantarina olona tompona andraikitra de mahay mandamina ny fotoanany mahay mandrindra mahay mitsinjo mahay mandamina mahay mamboatra mahay maminaviana zany zany ny olona tompona andraikitra ary zany a toetra tsy maintsy ananana manomboka ny fahazazana makeo amin'ny adolatsetsy makany fahatanorana zany zavatra fa firy manao zany zavatra zany avy eo vao menimenina fotsiny hoe aka tena tsisy fotoana mihitsy tena amin'izao fotoana zao nanga ohatra ny endrika anjayna donna tsy mahay mandamina fotoana ho a fa tsy misy an'izany ny efatra amroapolo ora itovizana daholo be tsy misy hoe manana dimy amroapolo oronsasany na telopolo ora efatra amroapolo mitovy de hoa ny olombelona rehetra ko mahina manina ny olona mahavita zavatra maninona ny firenena ry ananary mandroso be maninona ntsika no anatin'ny fahasarana ohatra fotsiny raha tsyteny efatsasy samy olombelona ataon'andriamanitra samy efatra amroapolo ora ny ndray andro a ny sasany mahavita zavatra be ianao ohatrany tsy mihetsika mba tsy teneny koa ohatrany miemitra aza ndraindray oe le zavatra efa mba tsara taloha iny toohatra ny tsitatro ndray akeky ohatra zavatra teneny ary zay ny tena antony ngezabe a amin'le fahaizana mandamina fotoana tena zava-dehibe mihitsy ary ny fahaizana mandamina fotoana eo mietomboka amin'ny fahaizana fanampy zay le izy zay mahazava-dehibe azy ka mba izao ary a androhanyray a zay le hoe sehatriana nanaovanao an'le fanampiana fanahona fitiavana de ahonany mba fivoarany fiainanao sy ny ataoko hoe ohatrany hoe nahita fakasitrana nany anatinao any a raha mahatsiaro hoe ay ohatra mba manavita zavatra andro any ay mba nanao zao am'izay a rehefa mitondra mbavaka de isorana nandeamanitra tsotranao andriamanitra fa navitanao ohatran'zao noho ny fitiavanao noho ny famindraponao noho ny fitantanao zany tetra tsy azo sarahanao a ny maha olombelona atsika fifandraisantsika samy olombelona sy ny fifandraisantsika amin'andriamanitra. Tapitra ny fotoana atsika tapany voalohany a, dia eo ndray tsika ijery ny tapany faharoa azy.
Zay tokoa ary ny tapany voalohany a, nanaovana izay famelabelara-kevitra izay a, nitsoahana tao anatin'ny taona, tsoahanao tao anatin'izay, inona no hetimody ho amin'ny heriny a, ndao arahantsika ary ny tapany faharoa.
Mba ho vanina, omenanao ny adresy mail ny fandarana Mba ho vanina, Mba ho vanina @yahoo.fr. Mlb fitomboany Mba ho vanina @yahoo.fr. Say di vita Mba ho vanina.
Ny tapany faharoa dia andraisina sy amakina ny SMS avy any aminareo toy izao vaky ny SMS voalohany ary a avy any aminareo. Ny vadiko miasa dia tsy maheno anareo, dia rehefa teneniko izy hoe zaho no tokony atao a, dia ny ariva na ny ampitso dia manany any izy hoe dia ho an'iray ozy jeneraly amaivanina le izy.
Tsy maninona na amaivanina fa io nge samy mahita ny vokany amin'ny fiainany. Tsy maninona mihitsiny. Zay kurso mandany andro raha manao an'ity fotoana ity, manao an'ity fandarana ity.
Ianao mandray azy raha ohatra hitanao fa misy lanja an'ilay izy.
Ianao hoe tsy mahaso akory izany, inona koa ny dikan'izany. Tsy maninona tompo, tsy azo anerena olona io, fa za kosa miraso anao a, mba ho tafita tsara amin'ny fiainana.
Za jeneraly manana olana toy izao, lehilahy dimy amby roapolo taona za, niaraka tamina tovovavy dimy amby roapolo taona. Niteny tamina izy hoe bevoka gono. Tsy nahalalana inona na inona za, dia niroso tamin'ny fisoratana izay, teraka ilay zaza vao fantatro fa tsy zanako ilay zaza satria niroso roa volana alohan'ny daty.
Dia inona re ny ilazako n'izany tovolahy ndre matovolavy ay morambakaina.
Morambakaina
zay ngamba ny ilazako azy, morambakaina.
Tsy mieritseritra alohany ianao mazavatra.
Dia ho sahirana ianao ndre mato eo amin'ny fiainanao raha morambakain'io loatra zany. Zany tena anisan'ny zavatra saropady sarobidy misy ny hasiny eo amin'ny fiainany mpivady, nefa namavaninao fotsiny le izy de mieritserita ihany.
Za vehivavy raiky miroapolo taona mbola tsy fantany dada hoe manao sipa.
Eny ka de tonga tsika de miteny e fitiavana namana ny olana fa tsy fitiavana sipa. Namana ny tena ahitana fifaliana sy ny retraretra e, fahatoniana, fahafinaretana mihitsy ny fiarahana, fa tsy misy fiarahanarano fotsiny samihafa ny namana sy ny sipa. Raha vao manao sipa ianao dia efa miomana ho a, fa tsy maintsy angataka itovilavy hoe andao mba hiarahatory dia ho hitanao kely rehefa avy eo ny vokany.
Za lehilahy fito amin'ny telopolo taona manana olana, efa voavidy ny akanjo mariazy. De aiza tsy hitako ny toyany
ngamba mety misy zavatra nitranga de ajanona ndraiko satria aloha raha ve vo mitomboka de efa hita ny olana ndezabekotra zay efa tafiditro ve ny tesanatsy ny vava andeha anao divorce fa ny akanjo ange azo vidina foana iny, azo anaovana foana iny.
Za manana anjandry kely valo taona neuvième mihitsy, somary tsy de maharaka ny ampianarana no tena kamo mianatra lesona mihitsy sady sarotra torobe atoroa hevitra toko fa tsy
io tsy vitandresaka eto fotsiny io fa tsy maintsy mihoana mihitsiny afantarana hoe inona ny antony. Tsy misy olona kamokamo fotsiny zany hoe fa misy antony, mety tsy manito anazy mihitsy le fomba fampitana fahalalana ny ampianarana, mety tsy manahira anazy ny fomba fifandraisana aminamany. Zavatra be deaibe zay ny mahatonga hoe mitadiava fotoana de mangataka fotoana de hoeto le zaza de antany azo resana mihitsy aniny zany hoe inona mahatonga anao ka monaka fa maninona tsy teny maîtrise anga ianao, ampijaliana ekizy anga ianao tsitsisa
ohatrohatra zany. Inona ny atao fa lasa sarypiarobe za amin'ny vadiko faharoa izao, tamin'ny vadiko voalohany matsy tena voahitsakitsaka za.
Eny e, de vao mainka ianao a mety sanatry ny vava hiseraka amin'ny vadinao faharoa io. Fahasarotam-piaro tsy misy zavatra tsy zakan'ny olona ohatra ny fahasarotam-piaro ny antony, zavatra tetaonao a de aiain'le olona. Tsy ny fahasarotam-piaro mihitsy a mampateza tokantrano, fa ny fahasarotam-piaro tompo a de mora mandrava tokantrano de tady dio zay. Ka raha mbola te hanambady fanotelona ianao a tetoizo ny fahazarotam-piaronao.
Atao hoana ke no mamboly toetsaina mahafinaritra.
Mamboly toetsaina de zay fanampiazana amin'ny alalan'le hoe a maninta izy teo mandrafitra saina ho tompon'andraikitra. Zay zavatra y mandrafitra sady deo tsara fa ny fanampiazana de manomana olona ho ray tompon'andraikitra, ho reny tompon'andraikitra, ho vady tompon'andraikitra. Zay ny atao hoe fanampiazana, fampitazaina manomana olona mahazo fahalalana de mahazo maripahalalana na maripaza na fahafantarana de mahita toerana. De samihafa ny atao hoe tompon'andraikitra sy tompotoerana fa mety mifamihy amin'ireo.
Zay an de manana zanakalahy izay nifamofo tamina tovovavy zokiny dimy taona. Tateo ariana de nisaraka zareo nefa niteraka. Io zaza io zao a no olana fa rehefa misy tsy fahafalian'ilay renin'ilay zaza de tsy avelany mifanerasera amin'ny rain'ilay zaza. Zareo nefa efa samy manana olodiana.
Eny zao nge
ahoana ny azo atao izy izy
zao an tady dio tsara fa mitovy ny zoanao renim-pianakaviana sy ny zoan'io raim-pianakaviana eo eo amin'io zazakiambanana reo o. Zay zavatra ray de tady dio azon'io raim-pianakaviana io toriny inyo fa manapatra fahefana zisy hoe anananao rery manana zo mihitsy io rain'io a ahitan'io zaza io koa. Zay zavatra ay fa tsy rehefa misy mahasorosorenanao de tsy mahazo makany de mba tady dio zay lazaiko zay fa raha toriny io rainjanakao eo anao sahirana zay le izy. Azy io koa miankina amle zatra raha le zaza mihitsy amilaza hoe zary neny tsy hoany zavatra hafa ndray zay raha ohatra nle zatra tsy miteneny zany ihona ny sakananao azy nga io anao rery tsy anao rery io.
Za vehivavy sivy folo taona vao teraka tamin'nylahady ny rainjanako de tsy miraharaha mihitsy. Nisy olana tamin'ny ray aman-dreny rotota mipetraka atao amin'ny dada sy mamako aho zao ary miteny ahy izy ireo hoe aza miasa saina azy intsony fa tsy tianao akory ny rainjanaka ao mareko fa efa tsy misy fifandraisana intsony zay.
Marina reo zany lazainy dada sy ninonao zany zay asoa ihany ary mbola zaza ray fotsiny nikambanana fa raha sanasiany zany hoe vita mari azy efa zaza efatra de amin'ny ampisehony an'izay toetra ataotsika tsy de mahomby zay sahirana be ny inao hoe so ihany dada sy neny fa mbola eo.
Inona nataoko moa general fa mbola menatra maneho hevitra imason'olona za mariako fa za dia deuxième année en faculté de droit mba toroy hevitra moa general
ore olona koino ny tianaanaovanao droit
simba tamin'ny asa raha ohatra ka mito io
ka satria matoy izy manao droit de mety hoe ho mpisory vava na
indrindra marina toko hoe simba tamin'ny asa raha tsy mahay
zay indrindra kozany olona hoe pa mpisory vava zany na mpitsara zany olona tena vonaiaika olona mandresa lahatra de mela atao amin'ny droit rehefa tsaha ndana mandeha amin'ny filera hafa de tsy de be olona ifanatrehana zay agnamany.
Inona ny tokony ataony ary
tokony ataony raha amiko manokana na izy miezaka mihitsy manana fahasahiana mifanatrika amin'ny olona ary maneho hevitra indrindra indrindra maneho hevitra na izy mitsa miova filiera zay fotsiny fantatro.
Mampifirafira be o izy izy le veterinera ti ambosy miarivo nefa marary ny ombinay de mba vonjio za izy
kongano tsy misy dokotera ambiby
eny kanka ohatra migorevi nge zao ny veterinera rehetrarehetra
ede zarany fitondram-panjangana ngeny na mahaolany
de marafy be ny nomby amzao
fotozay indrindra e de anjana zany zao zao misy olona mitarainao zany de mba misy sofina miaina ao ve any amin'ny tompona ndraiky zany ambony any
za ma general manana olotiana nefa adala ny ray ny rainy de marina ve fa tsy maintsy misy adala koa ny zanakay
reny de atao hoe tarazony ny tarazo a mety toetra ratsy ifandovana na toetra tsara ifandovana na mety hoe aretina ny adalana raha ohatra zao raha ohatra ka hoe jerena tany amin'ny razambe tany aloha tany efa nisy adala de mety tarazo ao am'le fianakaviana avy any am'le dada zany de tsy magaka mihitsy raha sendra mifindra any am'zanakao zay ny atao hoe tarazo raha ohatra fa raha ohatra hoe teo aminy voananomboka tsy voatery ho tarazo fa misy noho ny adosaina mafina anjo azy a nampivadika ny lohany de zavatra hoe tsy midika mihitsy hoe tarazo ny adalany zany fa raha nisy hafa na ohatra hoe piraitapo aminy na zanaky ny piraitapona zana mety tarazo de mieritrereta ihany
Ina na toko faza tovla rombropul tona ni namo kureta na na dino na nefarzareo itako manaputona ipirapetana nefa na SMS raiza tsimisi taloha nefa tena mifandray amiko mijaly za fa tena tikro namako reo nefa za tena tsitiny satria za sahirana ara-pivelomana
ka le izy ny aza tonga dia atao sakana le izy ara-pivelomana ianao ny tsy velominy resaka fifandraisana zany fa tsy resaka famelomana fa ianao ny lasa ohatrany misy sakana anaty a satria ve za ohatran'izao dia ohatrany ilikiliky ianao ny tonga dia manao sakana anaty dia tonga dia mananaizay fisainan'izay hoe za ve mbo mba afaka iretika zalahy ta ohatrany mahitahita daoly zalahy manao an'izao ny mpiara-miasa ianao ny nanilika tena dia milaza aminao a fa tsy misy hijiran'ny resaka fivelomana mihitsy zany a fa fifandraisana masamy olombelona indrindra olona mpiara-mianatra zay ny fahitako azy e
tady koa fa ny finamanana fisakazana de miofo arakaraka ny fampotoana misy hoe miara-nianatra ohatra de na miara-miasa de ave samy manambady de lafa lasa tsy mifandray be loatra intsony ka eo arakaraka ny fotoana ihany koa io fa tsy mitovy foana koa rahatranony voalohany ka hatramin'ny farany
io a le matovilavyenty zao a zay fomba hoe fifandraisanao sinsesinesy za zao vao tamin'ny herinandro teo nandeha fanasana zay mivady a de mifanina tamina mpiara-mianatra tamiko a tany amin'ny enimpolo taona lasa tena vao nyfakaizy zay ro lahy de mifampikopokopoko mihitsy hoe ary tena samy ohatrany tsinio va nytarehanay ohatra ndeh izy moatsa fa marina fa samy fotsivolo efa samy antra efa misolasolakely efa salamany fa tena magaka fotrany namerina anay any amin'le fahenimpolo taona taloha ny rahanay anatra zavatra ohatran'zany le fa tsy nisy resaka mihitsy hoe inona ary zao ny asa ataon'le tenamako ty na inona ary nyfampiana fa le finamanana le ny rahana ny anatra no navesa danja taminay vao nyfakahe
zay le zay za manana olo tiana de za tsy mba sarympiaro aminy de lazainy fa tsy ti azony za
ohatra zany tena hoe mila voatsiary
mila raharaha ohatra nyreny zafa
zay indrindra ma tady lambo
tady te ho gejaina
aza mba mitady an'izany tsy mety
za va fito amby folo taona io tompoko a de quatrième ay tamin'ny quatrième za ozy izy nanomboka tsy nianatra intsony de am'izao za efa manana olotiana de izy mieritseritra amerina hianatra de mety ve tompoko raha tonga de atao troisième za
raha ohatra ka ho araka ao le programma
dina ny olana
zay ny antony tsy hoe za efa nanao quatrième karaha mbola tadidinao moa notaranta atao amin'ny quatrième sisy olana ny andehananao troisième tsisy maratsy aza ny manatevina fahalalany eo amin'ny fiainana ilana fo
ao tamatavy ao a ny ray aman-dreny mihitsy no mampiresika ny zanany angalabadin'olona
aoka tsy asena resaka zany fa tanàna ray manontolo nge ty resahana le olobe io ve de ny anankiray ny manao ny atonoke ny olobe ohatrany le obolany atao amitsika eto hoe a mpangalatra koa de tonga de alasora ray manontolo lazaina fampangalatra koa lefa olo anankiray zay tsy mampety mihitsy an'le tinotononana anara-tanàna na anara-tany zay zavatrazay tsy ny daolobe mihitsy ny manao an'izay
sosikevitra ray sady hoetimody no ataoko ko hoe ho entina miaina roa ao anatin'ny famerenana de mba fitinina ny valiteny ho an'ireo SMS tsy voavaky ary tsy voavaly noho ny fotoana voafetra fa telo noho izany a tsy tokony tonga de efa fanany SMS tsy voavaky rehefa tapitra ny fotoana fa mba tokony hovaky
ko tsy de fenotrade tsy mi de zaoraha zay sosokevitra ohatra fotanange zavatra idikevitra mandina malehevitrange tsy maratsy azy zao raha ohatra tsisy fafana le izy de tsisy afaka miditra tsony ny manaraka satria efa feno io ohatra ny pusy any io a rehefa feno de tsy misy afaka miditra fotony tsy maintsy fafanany ao aloha zay vao misy vaovao tafiditra zay fotony ane le izy fa tsy finiavana hoe tsy te hamaly anareo e
misy olona ve tompoko ny vady folo taona vao niteraka
de milaza aminao a fa nisy nenitohoko tena teniko mihitsy raha fafidenitro raika amboroapolo taona ny vadiny izy mivady vao niteraka nyzana lamato de ave vao niteraka nyzany mianadany zanaka zareo raika amboroapolo taona io nenitohoko io a izy no nitaizany reniko izy ny vavimato de nrenay faravava de maty teo mpiterahana any zareo a ny io reniko io a ny reniny de io zucco un vavo ma tu io non t'hai sassi non c'è niente nessuno di me c'è si si ma chi vanno famiglia
ia in zara votino in vita non si sento stanno fa andrasso
zara in te
ina che generale non tocco ma tocco fa zanto come mi pietra come mamma nai di arrivola nizia zita di zauizia nudi inona ny tokony atao satria tsy mifampiteny izy mianaka mariako fa efa solafaka izy io ary efa mananjanaka ray tsy manambady tsy hita ny rainjanany
dia mbola mitoy ihany mbola mitoy tsy hita ihany ka ny am'le
izymbola manao ny ataony any
mbola manao ny ataony any di io nge mba asio fanajana ihany ireo olona eo amin'ny ray mandreny mba ray mandreny niteraka an'io fa aza de mavamavonoitra zany a fa rehefa tena hoe tsovonina ianao anadate mila tao mila ho any de andany manao fiainanao any tsolana an'izy zany
ny olona rehetra mihitsy napretapo mifanaraka hoe aa dany ianao efa lehibe
iolio
a tokony ilamitsaina
lefa niteraka zany
efaindrindra ilamitsaina amizay a de alao ianao
mitokatranoindrindra mantsy tsy hoe tsy fitiavana zany fa
fifanajana
zay ny anarany fa tsy hoe tsy fitiavana fifanajana
ny andro kerisisan'le olona tokony iainana eo anaty fiadanana iasansaina aminao ndray tsy mety misaotra anareo nyfandarana fa mahafinaritra be zao avy atya tamatavy zaho vehivavy efapolo taona fito ambe folo taona nanambadiana vita mari azy ny olana dia nandrehitra ny folo taona nivadiako zanytoyaniny tsy hitantoyaniny ia mba antany za hoe mba hovinaka general mety mandeha atya atao masina fa za io mipetraka aty nefa manana olana tena ilaiko fanampiana aminao
le izy an zao tsy voavoalohany olona avy any tomasina no miteny hoe tena manana olona tosa raha tena zavatra goavana le olanao a de manana finiavana mahita fotoana iakarana ty Antananarivo ndray andro milohany atongavanao a de lazao de anokanako fotoana ianao fa ianao tsy maintsy raisika amzay atongavanao teto Antananarivo fa raha hoe za hidina any tomasina satria misy olona anankiray manana olana andeha hidina any voalohany indrindra aloha a za tsy de matahaky lalana lavitra tsony noho ny taona a afaharoa everiko fa ianao manana olana ny tokony anatona fa tsy za mama olana no nantona anao eritseritro zany a tsy hoe kory toko hoe fifanajanany zany re olona
na ataovy maromaro ny fagnany de miantso ianao rehefa isakarivany amtiny sasany
zay atao efa raka efa tanentsiketo hoe ny olona avy any amfaritra afaka miantso a manomboka amidimy sasany na aminenina fa mamaly anareo a raha vaovy any amfaritra
taovy matevitevina fotsiny fahana raha ohatra matevitevina zavatra tianao resahana ny vadiko tsy mba mahay mifampiresaka fa lasa ady foana de ny zanakay lasa ti amiko foana no miresaka fa tsy samy miresaka ami'ny dadany fa matahotra vo miteny izy
de ho sahirany io dadany io rehefa lehibe reo zananireo a de efa mampitandrina tompo fa am'izao fotoana zao tsy ohatra mitalotsony a zany hoe toetsaina sy toepon'ny tanora am'izao fotoana zao fa de efa mampitandrina anao a raha impianakaviana fa de ahita raharaha ianao tompoko rehefa tonga any amroapolo taona na maeo tany reo zanakao reo efa miandrasany zay valiny zay fa ho avy zay
mety ve mpanofatrano no apetraky ny rafozana eo ary ny vinato lahiny nefa izao manoratra vinato vavy telo mianaka fotsiny zay nanao trano fa izy ireo a mipetraka amin'ny trano nataon'izy mivady de mpanofatrano ao mila kisa aminay telo mianaka ny vadiko lahy tokana
de mifondraha e tadiavatra hano hafa fa zany fanakaikitrana am'zany olona tsyara tsy aiarahamonina zany zay ny vaaolanao kitako nao hafa noho zay
samy mpanofatrano fa rehefa misasa ao amidoso zay a de ateriny ao amin'ny ao ny po fa manindy dikadikany no tataovan'ny po de hiady izy ampio za te hiady izy ozy izy
tena tsy mety mihitsy ane zany zany ale tena tsy fahaiza amin'ny aina tsy fahalalampomba faharatsy toetra zany retrarehetra zany eo am'zany olona zany tokony mba heritretra izy atsendra maheno amity fandarany fa tsisy olona akasitraka an'zany ary ambatony olona zany moa izy de inany ataony ho faly izy sa vao mainky ibitaka hoe atao izy any atao avy ety aminay foana io zenyndra izy zay tsinao atao aminao aza atao amin'ny olona to
disy ve ny lehilahy raha naka ny zanany ankery ny tany amin'nyreniny efa nisaraka fa tratrana ampirafy raha matoa nentiny ny zanany avy eo na alaindrangah
eny le izy le hoe alainankerinake ohatra ny tsy mety aloha raha mametaka fitaraitana ny fitsarany io ny antony anara satria lasa ohatrany manao kidina piny ingy zany de zavatra zao tsy mety na zanaka ao areo de hoe alaina ankery tsy mety mihitsy tsy maintsy ny tribinaly no afaka manapaka zay satria manana antony tena mipetraka ianao ana akanao ny zanaka ao de toetra tsy mendrika ataon'le reny zanaka ao
zay ny tapany faharoa ialanatsiny amin'ireo sms marobe tsy voavaky no ny fotoanantsika zay manapetra hidirantsika ny tapany fahatelo ary
ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompotoerana mba hovanina
enery miantso ianareo a amin'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 dia rehefa renareo amin'ny alalan'ny telefona ny resaka zay fanaovantsika dia azonareo atao tsara mihitsy ny momony ny radio na manalavitra any radio averiko a 22 443 90 na 22 442 09 miarava tompoko
avatanataza aloha le miteny fa za le tena mandisika zanakay loatra hoe angalabadin'olona za fa efa nahazo fampianarina tamin'ny general zay de foazainay tsara fampianarina ary mbola ho ampitanay amin'ny taranaka faramandinika hitoranay anare
zanysotra tompoko
ay faro manarakaraka andragny a
oa eny fa manomboko tsika afaka mbola miverina ianao a mamerina zay antso zay lasa tsika indray ny antso manaraka eny tompoko allô e tapoko ndraiky koa ny antso faharoa miarava tompoko
salama tompoko
saika
mba anontany kely azafady hoe saika anao mariazy janvier fevrier ho azy zay de misy ny teny hoe allô
e mihaino anao
de misy miteny hoe tsy fomba ono fa fararaha ny fanaovana raharaha de zay ny saika anontaniko hoe mbola mipetraka ve zany fomba zany amin'izao
le izy any ny antony ti anaovana amin'le fotoanany amin'ny aviorany zay mahatonga le fitenenany hoe lanonam-pahavaratra a da atao zay tsy atatarivana atatarany olona
lanonam-pahavaratra maraina ihany no izy
zay fa tsy misy hoe tsy fomba
tsy fomba ny tsisany zany akory fomba mihitsy ary be dehibe ny efa natrehana zany manao mariazy volana janvier fevrier manomboka raha toresaka rena hoe fahavaratra novembre décembre janvier fevrier masa misy foana e misy foana miaraba tompoko allô
allô
eny tompoko
eny tompoko za zany manana olana kely tompoko
ia
ie le zanako zany a mamilava amin'ny ataony vadiny
lasa vavy ny zanaka ao le
vavakalahy de alina izao amroambe folo alina amy mandondona aty aminah aty tena mandreraka mihitsy ny tsitako zay atao azy
zanaka ao koa zarany aleny rehefa tedivany trano vadiny trano izyko zarara mbola
tsitako mihitsy zay atao fa de efa ao anatin'ny herinandro izy a manao ohatra zany foana
eno a ka rehefa tsyvaniny vadiny trano izy de hoaiza koa sara izy ny andeha atorina tsena
tsy maintsy aty lefa nlele vaolany le problema ny atsy tianyany nanahako mihitsiny
de rehefaako zay oata ka rehefa misava ny tokany de anontanio izy fa tsy amin'izy
rehefa misava ny tokany de lasa izy mitsoka vao maraina tsisy azo resahana mihitsy
ary mety fetsy izy a mety matahotra ny vadiny izy hoe bety de tonga de makany aminao
zao nge mety misy vaaolana ihany tena hoe le vinato vavy mihitsy re anontaniana hoe fa inona lota manjoan'iny vadinao iny
le vinato vavy koa ane tena sakay kely rano be
oe de ina ary zany vaaolana ataotsika ry mitsoka mandosotra le vinato vavy sakay kely rano de makazy ary zany de tsitatsitata zayfa tsy maintsy misy aa ka le vaaolana azoko lazainao tsy maintsy misy fifampiresahana na amle zanakao na amle vinato vavinao tsy ny mahasakay kelyrano azy ny tsy azo iresahana avy aloha izy itatatata eo na itatatatatakinina fa ny zavatra ilaina de mamonjy an'io zanakao lahy io inona ny zavatra amina mitranga aminareo aty de avela izy vazavazy eo zay eo ny vaaolana eny ary ataovy an'izay andaofa tsisy
farany ia miaraba tompoko efa tafiditra ianao fa miresavy atrany tsika rehetra tompoko
za general manana zanaka vavy roa mbefolo taona de izy zany a rehefa teneninao izy a
Mafimafy kely azafady.
Enazy foana ny tsy maintsy hoe tanterahy. De na de mitena anazy ire anjaranao zao vavaka. De tena tsy mety manao mihitsy izy fa tena mitomany. Efa ianao zany a amin'izao kokoa moa misy hoe lalàna hoe tsy mahazo mikapoka de lalay hoe za koa ve fora tely de te hikapoka anazy a. De nefa ny raha ohatra raha miteny anazy hoe mianara lesina fa tsy mety mianatra amin'izany izy. Raha tsy hitrapony de tia zao izy tsy nahazo moyenina tamin'ny fizarana dizin de za tsy nalala hoe nizaraty dizin fa tonga de ny fifonany ny tonga aloha ary tonga izy de mandoaly tsy amifona aminao hianatra lesina amin'izay aho izy izy ary ataoko mahazo moyenina amin'ny 13 décembre. De inona zany jeneraly ny tokony ataoko an'le za satria izy zany te hoe fiainan'ilay manontolo a le hoe mbola zaza nefa ny rajerevanao izy a amin'izay resaka hoe miteneninao zany tenenina moramora hoe mianara lesina tsy manaraka manaovanzao tsy manaraka
firy taona le izy mo
roambe folo
dizay ny tena mba hoe mba angatahako vaaolana aminao mihitsy mo manahirana koa ny amitaizanyzazavavy amin'izao
eny tompoko mangataha fotoana tsy vita resaka eto amin'ity fandefasapeto izy zany fa mangataha fotoana tompoko de mandray anareo de hoety miaraka aminao le zaza zany hoe ny fotoana tsy anarany zany mangataka fotoana ianao de amizay miaraka nareo
mia de miresaka amizay
de miresaka ka mila miresaka iresahany zany fa tsy hoe afatra fotsiny
miaraba tompoko
mavanina tompoko
atsika rehetra tompoko
mbavany le rahay mpianakaviana tsy vanina mandao vady aman-janaka
zay vavaka efa alefo zany zao eny tompoko zany ge tyfa zava-dehibe efa solony vavaka zany zao le resaka le natotsika teo ngy le hoe fanampiny efa fanampiana azy zany a fangatahana amin'andriamanitra mba hanana fahavanonana fa tsy andao foana ny fianakaviana
miarava tompoko
mba hovalina tompoko
sikarehetra tompoko
za zany a efa nmiditra tety any taloloha tamin'ny volana soainga amizay nanana problema ohatra zao za iza maty vady tamin'ny 2010 de niaraka tamin'ny olona vadin'olona de nray trano ndray zay nanomboka 2011 jusqu' hatramin'izao fanolana izy tsy mety manao raharaha nitaratasi ny fifisarahany nefa efa vita de tamin'ny 3 volana teo anatratra anazy misy mesazy olona dekonina miaraka aminay anaty fiangonana no miaraka aminazy de teneniko izy de tsy anao tso après un mois et demi ndray zay a dekonina hafa ihany ndray atao mpiangonana loatra zay a de voamaly dromaly zay saoa misy miaraka aminay ao am-piangonana namako ndray nefa nefa tsy olona miaraka amiko de natsony de mila nyvanony miaraka aminay de nanangany izy alina mila ah de lazainao fizamo mampirafiny efa ianao ny tena miaraka amin'ny olona rehetra ao de tsy hitatsony zay ho atao
le izy angambany a ny voalohany indrindra aloha satria amadekonina anareo a misy fitazaim-panazy tsy maintsy ainana
ay
tsy dekonina eny ary fa dekonina ny rahany azonao eny de atao hoe dekonina le rahany rehefa resaka fiainam-panahotrana io a ny voalohany ray amandreny am-panahy no anisan'ny atonina hoe misy zavatra ohatrazao pastera inona ny tokony atonay adidin'ny pastera anisan'ny adidiny no mandamina zavatra ohatran'izany ondrin'ireo anjarany miandry azy any ny itondrana azy aloha fa raha vetrany de tonga de hoe andeha hitady olona rehatrarea ao aloha satria misy resaka fiainam-panahy ao anatiny de tsy maintsy andray amandreny am-panahy ny tsy maintsy atonina voalohany rehefa hitanao fa tsy name fafahapo ny resaka tamin'ny pastera ohatra amin'izay fotoanazay a afaka manatona mpanabe afaka mangataka fotoana mifampiresaka tsika fa za tsy manao raha nydikainyzinga alohan'ny pastera tsy zavatra zay
sady aloha koa misaraka rehefa ohatra zany fa mbola tsy sininy ianao miaritra fotsiny amin'izany
zay aloka fa zay mahatonga hoe misy resaka mpanazy zany de
ia miarava tompoko
salama tompoko
ien tompo tsika rehetra
ely zany
ne tene kale ramatu teo
le
manantana ka mikorotana ra tokantrano
voalohany
vehivavy mantsy a ny fanambadiana samy fitsetiny fa samy zaka mivokany zay natao hoe fanambadiana anety misy akonako ny tany aloha fantenika anao fotsiny a sambatra mbola misy ray aman-dreny a fa zo io avy any ambany misotro toka izy satria ny toka mangitsy vahaolana ary afetsehna koa ndraindray misotro toka hoe tsy azo dikevitra izy rehefa tonga any aminao de savany toka de lasa izy ho anareo mpisotro toka zany tsy misy mazaka toka zany raha lehilahy na olombelona fa nitavangy ihany mazaka toka nefany a tsy mba vahaolana izy io fa zara tsika aza mbola misy any aina manjery otiso ifampitazany fa betsaka ny olona kezay ny toka ary mbola betsaka noho ny olana teo aloha ny olana omeniny toka amiko naro manana zanaka misotro toka de zao a ao anatin'io tokantrano io ihany vaaolana io vady a vady tsy miady sampona zay vady tsy miady sampona de averena ohatra ny tany am voalohany fa raha vao miditra manty anao re mamany de ianao ndray no tankisifan'le vanantinao atao ve volanty io fa aza atao hoe sakay ataovy atramboalohany tamin'izy miditra misaotra nareo mpanabe toko
sotra toko zany ny fanapitekety tovy hevitra ilaina foana avy amintsika tsirairay avy misaotra tompoko
a miarava tompoko
hoanina tompoko za ihany le teo le resaka olanara-piana fanambadiana telo
ia
fanandray a le izy raha miteny aminazy ianao nefa ny ndao hisaraka de tsy manaiky izy tsy manaiky mihitsy izy andao hisaraka na ianana ndao aroa fa iresaka amiray mandreninao raha zay ny olana aza sino problema tsoa ny ray aman-dreny fa manahira de nefany koa le bebe ao anaty fiangonana zareo de tsy tiako ny anako tabanazy hoe nyvo mipasitera direkta de tsy fantatra hoe inona ny tena azo atao
araky lelajaiko teony hoe misy fitazam-panahany eo anatiny zay maray aman-dreny am-panahany pasitera ny pastera tompo de olona andrandrana ka tsy anafiainana aloha sola ary tsy pastera mihitsy ny andeha hitantarany fiainanareo a amireo mpiara-miasakaiky amin'ireo tsia zay zavatra ray zay atao
alohaka
le izy any manana misy olona manana fomba an'izay ny zay le obolandrazatsika
voateritery izy
sady ohatrany hoe boloko laombo tsefa mamiato fi ny roa atao hitany mamy ny ary koa hitany hoe fi de eo manao fitandroa
hitako toa ny le zanako kely loatra mantsy ny tamy vomaty ny mama no miaraka andro aminy a efa lehibe le zaza zao de tsy te andatrany fony le zaza raha isaraka
zay aloha e marina
simba le fianaran'le zaza
ita
izy zao mihitra seconda de milaza izy fa premiera izy defa ezaka hianatao mafy zaty fitana an'le baka de zay ny tsitako mihitsy hoe hiaritra anao anahirany amin'ny fiarahamonina
atony zay ray aman-dreny ara-panahy zay mety
vaolanaaokony io a araky nefa fafafomba fitenina eto de hoe ataovoatrany ambony mozana hoe inona ny mavesadanja le ho avy nyzanaka ao ve sa le fasairananao rehefa hitanao hoe no avy nyzanako a lasa maivanao azy ti anankiraha ty satria efa ekeniny saina efa io ny zava-misy a sopotehako amin'io kosa to ny vo avy ny zanako de hitanao fa efa misy vaaolana zay
ia miarava tompoko ia mbola manam-potoana anakely tsika ny antso manaraka miarava tompoko salama tompoko finoandra de onao azafady
saky antany kely hoe
ento
mety ve raha ohatra ka hoe ny olana kely zany de zao hoe miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreny a ao anaty ray tambova tsy ray trano de ny olana kely de sa misy fotoana ohatrany hoe miditra amin'le fiaina tokantranonay zany le ray aman-dreny de ny fanontaniana kely hoe inona ny tokony atao raha ohatra ka hoe de mba hitininana zareo hoe aloha zay mba hiainany tokantranonay
azotaona izy zany
Amen. Eny ary, andao tsika omena anareo ny lara telefona etsonareo ny general raha ohatra ka ti eona amin'ny general ianareo na eto Antananarivo na any amin'ny faritra. Ny 22 443 87, io ny lara telefona antsonareo aloha. 22 443 87. Rehefa azonareo zay lara telefony zay a vao antsonareo dia azonareo ny lara telefony jeneraly, dia atsoy jeneraly isaky ny maraina amin'ny 7-8, ny tolakandro amin'ny 7-2. Dia omeny jeneraly ianareo ny andro, ny ora, ny fotoana zay andehanana makany aminy, dia atao tsara araka ny tokony ho izy a zay fotoana rehetra zay omeny ianareo eo. Ianareo rehetra kosa zay araka ny tenenina teo a any amin'ny faritra dia atsoy izy a isaky ny amin'ny 5:00 isaky ny 5:00 arivo. Ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma faloha ny sabotsy ny lady izy mba hakainy, fa ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma azotsika atao tsara miantso azy isaky ny amin'ny 5:00. Zay ny fotoanatsika, ny fotoanatsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny 8:00 mandeha ray manontolo, miverina fa tsy mandeha mivantana intsony akory a, fa miverina ity fandaharantsika ity ihany no mandeha mivantana, mandeha no averina amin'ny alatsinainy amin'ny 8:00. Fotoanatsika manaraka ho amin'ny herindray Bruno tafiny teo amin'ny lafiny teknika, ny mpanabe ny general Desiré Philippe Ramakavelo no nanao famela velarakevitra. Veloma tompoko.
Mba ho vanina fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10. Mba ho vanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba ho vanina.